Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Evropska unija pokreće danas dijalog na visokom nivou sa političkim predstavnicima BiH koji je posvećen procesu pristupanja Bosni i Hercegovine Uniji. Fileo, predstavnik za medije, Peter Stano.
Well, first of all, it's very important that...
I da ćemo prinijeti poruku da je veoma, veoma važno da postoji mehanizam koordinacije kako bi o evropskim pitanjima Bosna i Hercegovina razgovarala koordinirano jednim glasom.
Danas se navršava 20 godina od ubistva oko 70 osoba bošnjačke nacionalnosti u višegradskom naselju Bikavac. Svi su zapaljeni u jednoj kući.
Pušim se gori na sve strane, ovdje sam prilazila taras, sve sam to gledala svojim očima.
Apelaciono vijeće suda BiH osudilo Aliju Osmića na 3 godine zatvora zbog ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika u Bugojnu 93. i 94. Apelaciono vijeće Vrhovnog suda Federacije BiH izreklo 18-godišnju zatvorsku kaznu Edinu Vuku zbog ubistva Amara Mislića u sarajevskom naselju Čengićvila. 3 policajca povrijeđena na području Banja Luke prilikom hapšenja 7 osoba optuženih za teške krađe. 3 osobe poginule u napadu na televiziju Alih Bari u sirijskom gradu Druša. U eksploziji 2 bombe na jugu Bagdada ubijeno najmanje 8 osoba. Španija i Portugal večeras igraju prvi polufinalni susret na evropskom fudbalskom prvenstvu. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 26 do 34 stepena. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Komesar za proširenje Europske unije Stefan File pokrenuo je danas u Briselu dijalog na visokom nivou sa političkim predstavnicima Bosne i Hercegovine, koji će biti posvećen procesu pristupanja. Ova nova inicijativa ima za cilj da pomogne Bosni i Hercegovini da krene naprijed, pojašnjavajući metodologiju pregovora uz razgovor o tome što se očekuje od države kandidata. Na sastanak u Briselu pozvani su lideri 7 političkih stranaka, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjedavajući vijeća ministara, premijeri Federacije Republike Srpske te gradonačelnik Brčko distrikta. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine osudilo je Aliju Osmića na 3 godine zatvora zbog ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika u Bugojnu 1993. i 1994. godine. Prvostepenom presudom Alija Osmić bio osuđen na 11 godina zatvora. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu koja je optuženog Nihada Bojadžića tereti za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika na području opštine Jablanica. Apelaciono vijeće Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine izreklo je 18-godišnju zatvorsku kaznu Edinu Vuku zbog ubistva Amara Mistrića u sarajevskom naselju Čengićvila. Anil Herak je za nasilničko ponašanje pri ovom ubistvu kažnjen sa 4 godine zatvora, dok će se njihovim pomagačima Almiru Bravi i Mirhatu Čajiću ponovo suditi. Prvostepenom presudom Edin Vuk je bio osuđen na 16 godina zatvora. 3 policajca povrijeđena su prilikom hapšenja više lica na području Banja Luke koja su pružala otpor. Pripadnici policije uhapsili su uz upotrebu sile 7 osoba zbog sumnje da su počinili krivično djelo teška krađa. Pretreseno je više lokacija na području Banja Luke i pronađena je i privremeno oduzeta veća količina cigareta, mobilnih telefona, SIM kartica i drugih predmeta. 3 osobe poginule su jutros u terorističkom napadu na televiziju Alih Bari u sirijskom gradu Druša, nedaleko od Damaska, javila je novinska agencija Sana. Kako navodi agencija Associated Press, Alih Bari je privatna televizija koja podržava režim sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. U eksploziji 2 bombe na jugu Bagdada ubijeno je najmanje 8 osoba, prenose zvaničnici Ministarstva unutrašnjih poslova Iraka. U napadu terorističke organizacije PKK u provinciji Miljans u turskom gradu Eruhu poginula su 4 pripadnika turske vojske. Najmanje 70 osoba je izgubilo život, a preko 200.000 je ostalo odsječeno od svijeta zbog poplava koje su zahvatile Bangladeš nakon obilnih višednevnih padavina. Iz sporta na Donbas areni u ukrajinskom gradu Donjecku večeras igra prvi polufinalni susret evropskog fudbalskog prvenstva između selekcija Španije i Portugala. Agencija za upravljanje u krizama Kraljevine Danske donirala je Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine 2 vozila namijenjena sektoru zaštite i spašavanja u BiH, a primopredaja je izvršena danas u Sarajevu. Ključeve od vozila je predao generalni direktor Danske agencije Henning Tiensen, koji je rekao da će na ovaj način biti unapređen rad sektora zaštite i spašavanje i poboljšanja njegove mobilnosti. Uz povoljne vremenske uslove danas se na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća nesmetano bez vanrednih ograničenja rješenja, javlja iz Bihanka. Na graničnom prelazu Bosanska Gradiška na ulazu u BiH čeka se 20 minuta. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su kraća.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milad Obradović priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. U Briselu je počeo sastanak predstavnika bosansko-hercegovačkih političkih partija sa komesarom za proširenje i europsku politiku susjedstva Štefanom Fileom. Kako je najavljeno iz Europske unije, bit će pokrenut dijalog posvećen procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Uniji. Cilj ove nove inicijative je da se postigne koordinacija unutar Bosne i Hercegovine kako bi o europskim pitanjima zemlja imala jedinstven stav. Iz Brisela se javlja Elvir Bucalo.
Sastanak na visokom nivou, dijalog između predstavnika Europske komisije, gdje je sa europske strane stola sjeden europski komesar za proširenje Štefan File i komesar za zaštitu životne sredine Janez Potočnik, koji je svojevremeno vodio pregovarački tim Slovenije u vrijeme kada je ta zemlja pristupala Europskoj uniji. A sa naše strane stola državni i politički predstavnici Bosne i Hercegovine, a pozvani su sa osnovnim ciljem da im se ukaže da je koordinacijski mehanizam komunikacije sa Briselom, sa europskim institucijama neophodan kako bi zemlja mogla da nastavi dalje reformskim i putem europskih integracija. Tome se nadaju Evropljani, u pripremi sastanka oni su podlačili kako je jako bitno da ostane utisak nakon sastanka koji će inače kako je predviđeno trebati do kasno uveče, da koordinacijski mehanizam će tek da oslobodi prostor za bolje funkcionisanje bosansko-hercegovačkih institucija kada su u pitanju europske integracije i neophodne reforme koje zemlja treba da preduzme. Usto ukazuju da, evo, juče je Crna Gora dobila potvrdu početka pregovora 30. ovog mjeseca, prije par mjeseci je Srbija dobila kandidatski status, a naredne godine Hrvatska postaje punopravna članica Europske unije. Dakle, cijeli region ide naprijed i ne smije se dozvoliti da Bosna i Hercegovina ostaje iza. Nadati se da će razgovori roditi plodom i Evropljani s te strane podlače kako će i dalje nastojati posebna Europska komisija da budu pri ruci Bosne i Hercegovini, ali naglašavaju da je ipak sve do bosansko-hercegovačkih političkih i državnih lidera da učine ono što je neophodno kako bi zemlja krenula naprijed. Iz Brisela, Elvir Bucalo.
I dok Europska unija nudi svoju pomoć Bosni i Hercegovini na njenom europskom putu i očekuje od BH političara da rade zajedno, kako sada stvari stoje, teško da ovdašnji političari iskazuju zrelost u tom pogledu. Sedmorka koja je otišla u Brisel ostavila je zemlju, a da se ne zna ima li vijeće ministara BiH ili federalnu vladu. Sudeći prema njihovim izjavama uoči odlaska u Brisel, upitno je da li će se i van BH granica složiti o bilo čemu. Marija Arnautović.
Pred polazak u Brisel, bosansko-hercegovački političari su, čini se, zanemarili političku krizu koja potresa zemlju i okrenuli se najavljenim temama sastanka. Saša Magazinović iz SDP-a Bosne i Hercegovine tvrdi da na tok briselskih razgovora ne može uticati politička kriza u državi.
Jer ćemo tamo razgovarati o nečemu o čemu se svi slažemo, a to je evropski put Bosne i Hercegovine.
Potpuno drugačiji stav ima Sadik Ahmetović iz Stranke demokratske akcije, dok skorašnjeg SDP-ovog koalicionog partnera.
Imamo na sceni jednu potpunu ustavno pravnu anarhiju koja sigurno ne obezbeđuje, usporava dakle sami proces ulaska u Europsku uniju.
Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.
Ono što je do sada bilo od strane Europe, bilo je u pravilu ponuđena rješenja koja su trebala da centralizuju promjene unutrašnje uređenje Bosne i Hercegovine, to sasvim sigurno više nije moguće.
Neki bosansko-hercegovački političari ipak su svjesni da i zvaničnici unije gube strpljenje, makar kada je riječ o neiskorištenosti sredstava iz IPA fondova. Predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić.
Što znači da mi sada u Briselu ćemo naravno dobiti poruke one koje Brisel treba nama dati. Ali isto tako mi trebamo biti svjesni da moramo uspostaviti žurno, efikasne, institucionalne i koordinacijske mehanizme. Kad kažem koordinacijske, onda smatram koordinacijske mehanizme sa razine države sa entitetima.
Pored svega, analitičar Zeherija Smajić vjeruje da se nakon današnjeg sastanka u Briselu može očekivati jasan pomak ka integracijama Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Svoj optimizam objašnjava ovako.
Ukoliko se ispostavi da nova politička koalicija, a to će se vidjeti već danas u Briselu na osnovu njihovih stajališta i programa s kojim žele da nastupe, da li su to u stanju, ako oni uspiju da ubijede zvaničnike Europske komisije, prije svega gospodina Filea, da su oni u stanju da naprave pomak, da otkoče proces europskih integracija, ja sam više nego uvjeren da će u tome imati briselsku podršku bez obzira ko bio struktura nove vlasti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Danas se navršava 20 godina od ubistva oko 70 osoba bošnjačke nacionalnosti u višegradskom naselju Bikavac. Svi su zapaljeni u jednoj kući, a njihovi posmrtni ostaci još nisu pronađeni. Iz Višegrada se javlja Mira Andrić.
Tog kobnog dana Esat Tufeldžić je izgubio cijelu porodicu, dvoje djece, sedmogodišnju Elmu i dvogodišnjeg Ensara, suprugu Džehvu i njenu majku.
Ja sam bio preko Drine, ali nisam znao da tu baš gore i moje porodice, da nisam mogao zamisliti da može tako čovjek da počini takav zločin. Znači danas dane posle svega toga niko ništa ne zna, ni da su, kao da nisu izgorali, kao da nisu bili tu, kao da nisu završili.
Mujesira Memišević gledala je kada je kuća gorjela dan kasnije, došla je na zgarište da vidi šta se stvarno desilo.
Puši se, gori na sve strane, ovdje sam prilazila teras, sve sam to gledala svojim očima.
Jedina preživjela iz tog pakla je Zehra Turjačanin, koja danas živi van Bosne i Hercegovine. Zehru je svu spaljenu pod opekotinama u bolnici u Zenici, gdje je bila smještena zahvaljujući Ljekarima bez granica. Prva vidjela njena komšinica iz Višegrada, Višnja Ustamujić, koja je danas prvi put došla na mjesto stradanja i položila crvene ruže, od kojih je napravila put spasa kroz vrata kuda je Zehra izašla.
Kad smo vidjeli, to je strašno, strašno, nigdje mesa, nigdje kože, samo kost, ali je bila tako duhom vesela, pričala nam je kako je izašla.
Predsjednica udruženja Žena žrtva rata Bakira Hasačić, u čijoj organizaciji je obilježena 20. godišnjica stradanja Bošnjaka na Bikavcu, kaže da još uvijek nisu pronađeni posmrtni ostaci žrtava i očekuje od tužilaštva Bosne i Hercegovine da pokrene proceduru protiv tadašnjeg rukovodstva opštine Višegrad, za koje sumnja da su znali šta se dešavalo i gdje su sklonjeni posmrtni ostaci stradalih. Za zločin na Bikavcu pred Haškim tribunalom do sada su osuđeni Milan i Sredoje Lukić, koji se nalaze na izdržavanju kazne. Za program Radija Slobodna Evropa iz Višegrada, Mira Andrić.
Tri policajca su povrijeđena na području Banja Luke prilikom hapšenja 7 osoba optuženih za teške krađe zato što su pružali otpor. Policija je na osnovu naredbe Banjalučkog osnovnog suda pretresla više lokacija kada je pronađena i privremeno oduzeta veća količina cigareta, mobilnih telefona, SIM kartica i drugih predmeta, informiše Milorad Milojević.
Trenutno je u toku kriminalistička obrada privedenih lica, a prema zasad nepotvrđenim podacima uhapšeni su Slobodan Bojanić, Nikola Vasiljević i Nedeljko Savanović iz Banja Luke, Predrag Petković i Mirče Kerkez iz Trna, te Milenko Vurunić iz Vilusa i Goran Jošić iz Laktaša. Svi osim jednog imaju manje od 30 godina. Policajci koji su povrijeđeni u tuči sa dvojicom uhapšenika nisu zadobili ozbiljnije povrede. Policija je pronašla i kuću u Slatini kod Laktaša, koju su pljačkaši koristili kao skladište ukradene robe. Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić kaže da se radi o akciji pripremanoj nekoliko mjeseci.
Da su imali određena mjesta gdje su skladištili tu robu koju donose iz krađa i da je policija unazad par mjeseci radila na tome da se to komplet grupa obuhvati za dokumentuje, i mislim da je to finale počelo juče kada su hapsili lica neka koja su došla da posjete Šteka, a poslije toga išlo hapšenje ostalih za koje se znalo da su toj grupi.
Vasić nije želio da govori o tome sa kojim se pljačkama uhapšeni lopovi mogu povezati.
Oni duži period rade i upravo rade napade najčešće na trgovine, sad ne govorim samo o jednoj vrsti trgovina, nego na trgovine na kojima se može naći ta akcizna roba kao što su cigare i slično.
Policija je pronašla i odjela za pljačku te razne mobilne telefone i SIM kartice, kao i veću količinu cigareta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 14 minuta, posjećam na neke od vijesti dana. U Briselu počeo sastanak predstavnika BH političkih partija sa komesarom za proširenje i evropsku politiku susjedstva Štefanom Fileom. Danas se navršava 20 godina od ubistva oko 70 osoba bošnjačke nacionalnosti u višegradskom naselju Bikavac. Apelaciono vijeće suda BiH osudilo Aliju Osmića na 3 godine zatvora zbog ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika u Bugojnu 93. i 94. godine. Apelaciono vijeće Vrhovnog suda Federacije BiH izreklo 18-godišnju zatvorsku kaznu Edinu Vuku zbog ubistva Amara Misrića u sarajevskom naselju Čengićvila. Tri policajca povrijeđena na području Banja Luke prilikom hapšenja 7 osoba optuženih za teške krađe. U eksploziji dvije bombe na jugu Bagdada ubijeno najmanje 8 osoba. Španija i Portugal večeras igraju prvi polufinalni susret na evropskom fudbalskom prvenstvu. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 26 do 34 stepena.
radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Danas u pogon puštena mala hidroelektrana Novaković na rijeci Ugar.
Snaga ove elektrane je 4,9 MW, što može snabdijevati oko 6.000 domaćinstava.
Stanje u mostarskom studentskom domu Džemal Bjedić katastrofalno.
Samo muški mogu u studentski dom. Od toga ti 50 ljudi koristi dva WC-a, čučavca dva i dvije tuš kabine.
Prije najavljenih sadržaja iz izbora vijesti iz svijeta objavljujemo. Tri osobe su poginule danas u napadu na televiziju Al-Ihbari u sirijskom gradu Druša, nedaleko od Damaska. Radi se o još jednom pokazatelju da se mirovni plan Kofija Anana u Siriji ne primjenjuje. I dok traju borbe u toj zemlji, za subotu je u Ženevi zakazan sastanak predstavnika svjetskih sila kako bi pokušali naći rješenje za tamošnje nasilje. Prilog u Praškom studiju pripremila Mirjana Rakela.
Redovito dolazi do sukoba u predgrađima Damaska u blizini kasarni i vojnih baza, ali Asadova republikanska garda ima kontrolu nad glavnim gradom, usprkos tome što je posljednjih dana u Tursku prebjeglo nekoliko visokih oficira, ali i običnih vojnika. Ipak uski krug oko samog Asada i dalje je vrlo snažan i jedinstven. Nova vlada na čijem je čelu Rijad Farib Hidža, podan Asadu i član Baath partije, doživjela je tek manje promjene, jer ključna mjesta, Ministarstvo vanjskih i unutarnjih poslova te obrane, vode isti ljudi. Porast nasilja u Siriji biti će na dnevnom redu razgovora američke državne tajnice Hillary Clinton, koja počinje evropsku turneju i tokom koje će posjetiti Finsku, Latviju i Rusiju. U Ženevi će u subotu pet članica Vijeća sigurnosti i sirijski susjedi još jednom pokušati naći rješenje kako bi se prekinulo krvoproliće i stradanje civila. Danas su UN-ovi istražitelji potvrdili da je sirijska vojska počinila brojna kršenja ljudskih prava, uključujući i egzekucije, da su meta napada najčešće bili civili.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U prvih pet mjeseci ove godine ostvareni izvoz iz Bosne i Hercegovine manji je za 6,5% u odnosu na isti period prošle godine. Podaci Vanjsko-trgovinske komore BiH predstavljeni danas pokazuju da se najveći pad izvoza dogodio u trgovini električnom energijom, informiše Selma Boračić.
Izvoz električne energije smanjen je za skoro 70%. S druge strane, došlo je do rasta cijena uvoza sirove nafte i naftnog plina, što za posljedicu ima smanjenje BiH vanjsko-trgovinskog salda za skoro 400 miliona konvertibilnih maraka, kaže Igor Gavran iz Vanjsko-trgovinske komore BiH.
Ako smo mi u prvih pet mjeseci ove godine ostali faktički bez 400 miliona maraka, bilo po osnovu propuštene dobiti, jer je naš izvoz drastično smanjen, bilo po osnovu povećanog uvoza, jer je više novca napustilo Bosnu i Hercegovinu. To govori da do kraja godine ova cifra se može približiti milijarde konvertibilnih maraka.
U prvom kvartalu 2012. godine u 13 zemalja svijeta građevinske firme iz Bosne i Hercegovine ugovorile su nove poslove u vrijednosti od 54 miliona maraka. Istovremeno, zbog napuštanja tržišta Libije prošle godine, štete BiH kompanija iznose više od 100 miliona eura. Sekretar Asocijacije građevinarstva i industrije građevinskih materijala Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Džemal Kalajdži Sali ističe kako su nadležnim državnim i entitetskim vladama upućeni prijedlozi mjera za sanaciju stanja u firmama.
Apeli i prijedlozi koji smo uputili nadležnim vlastima u BiH ostali su bez ikakvog odjeka. Vidljiv je i evidentan nedostatak razumijevanja spremnosti nadležnih za pružanje pomoći građevinskim firmama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Danas je u pogon puštena mala hidroelektrana Novaković na rijeci Ugar, koju je realizovao austrijski energetski koncern Kelag. Njena izgradnja koštala je 19 miliona maraka, zabilježio Erdogan Katana.
Direktor EHE Banja Luka Slobodan Lončar, koja je u maju ove godine dobila od Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske dozvolu za ovu malu hidroelektranu, rekao nam je da je njena izgradnja koštala 19 miliona konvertibilnih maraka. Investitor je bio austrijski energetski koncern Kelag.
Snaga ove elektrane je 4,9 MW, što što može snabdijevati oko 6000 domaćinstava. Koristimo obnovljive izvore energije, odnosno vodni resurs rijeke Ugar.
Za priključenje na elektroenergetsku mrežu nije bilo problema, kaže Lončar.
Izradili smo novi dalekovod dužine 17 km prema trafostanici Kneževo. Nije bilo nikakvih problema, izgradnja je trajala oko 4 mjeseca.
Mala hidroelektrana Novaković nalazi se na rijeci Ugar i između Travnika i Kneževa, a otvorili su je ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Kovačević, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić i predsjednik austrijske pokrajine Koruška Gerhard Defler. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
O studentskom standardu, posebno u dijelu koji se odnosi na smještaj u domovima, danas je bilo govora na sastanku predstavnika studentskih centara iz Federacije BiH. Zbog financijskih poteškoća oni od kantona traže mjesečno isplaćivanje subvencija za hranu i smještaj studenata, te donošenje zakona o studentskom standardu na nivou ovog BiH entiteta, informiše Aida Đugum.
Studenti u federaciji nemaju iste uslove smještaja u studentskim domovima. Drastičan primjer je Mostar. Dok se u studentskom centru sveučilišta smještaj može uporediti sa hotelskim, u centru Džemal Bijedić uslovi su katastrofalni. A pritom, Hercegovačko-neretvanski kanton ne subvencionira smještaj studentima u drugim kantonima. Tako je od 160 studenata iz ovog kantona u studentskom centru Univerziteta u Sarajevu ostalo samo 16. Kaže Yunus Elkaz, potpredsjednik Udruženja studenata studentskog centra Sarajevo.
Primjenjuju neki pravilnik koji je u određenim stvarima čak i diskriminirajući. Konkretno, pravo na subvenciju ne mogu ostvariti brat i sestra, odnosno dvoje iz jedne porodice. U najtežoj situaciji studentski centar Univerziteta Džemal Bijedić. Oni imaju neki kapacitet oko 50 mjesta i samo muški mogu u studentski dom. Od toga ti 50 ljudi koristi dva WC-a, čučavca dva i dvije tuš kabine. To su nevjerovatne uslovi za studiranje.
Većina studentskih centara se bori za opstanak jer kantoni neredovno uplaćuju novac za ishranu i smještaj studenata. Od februara nije uplaćena ni marka subvencija, kaže direktor studentskog centra u Sarajevu Emir Kadrić.
Nama se obaveze od naših sufinansija nisu izvršeni za zimu, a vidite gdje je ljeto. Dakle, mi smo u strašno teškoj situaciji i zbog toga evo danas apeliramo da se obaveze izmire, a da svi ostali prihvate da u buduće idemo mjesec za mjesec. Jedino je to način da se opstane, odnosno da to mjesec za mjesec bude samo prelazna faza kad donošim zakon.
Zakonom o studentskom standardu omogućilo bi se da studenti imaju jednake uslove u svim studentskim centrima federacije, kaže Kadrić.
Hoćemo da se sva sredstva koja se nalaze za studentski standard na različitim nivoima vlasti stavi na jedno mjesto da se kvalitetnom kontrolom, kvalitetnim usmjeravanjem, dobrim ulaganjem, primjenom jedinstvenih kriterija usmjeriti onima kojima su najpotrebniji tamo gdje su najvažniji i da dobijemo efekat najpovoljniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Franjevački samostan na Plehanu u blizini Dervinte potpuno je uništen tokom rata. Obnova ovog vjerskog kompleksa počela je prije više od 10 godina i zbog nedostatka financijskih sredstava neizvjesno je kada će biti završena. Franjevci na Plehanu kažu da BH vlasti u odnosu na druge dijelove zemlje nemaju isti odnos prema obnovi duhovnog središta Bosanske Posavine. Detalje prenosi Arnes Grvešić.
Franjevački samostan na Plehanu je sa džamijom Ferhadije u Banja Luci i pravoslavnom crkvom u Mostaru uvršten među tri religijska zdanja porušena tokom rata u Bosni i Hercegovini koja bi se trebala izgrađivati pod zaštitom UNESCO-a. To znači da će ova organizacija Ujedinjenih naroda animirati vlade različitih zemalja da pomognu obnovu ovih vjerskih objekata, objašnjava gvardijan samostana na Plehanu fra Mirko Filipović, uz napomenu da je do sada od europskih zemalja jedino vlada Španije izdvojila novac. Najviše novca do sada su uložili Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i federalna vlada, dok je vlada Republike Srpske jednom izdvojila manji iznos. Fra Mirko Filipović dodaje da predstavnici vlade Federacije BiH nemaju isti odnos prema Plehanu i vjerskim objektima u Banja Luci i Mostaru.
Potpišemo ugovor na iznos od 500.000, dobijemo 250.000 i to samo mi, ovi drugi prođu. Dobro, hvala Bogu. Ili recimo sada kad su smanjivali donaciju od 500.000, drugima smanjili 10%, nama 38%, malo nas to čudi, ali smo zahvalni do neba svakome ko nam je pružio bilo šta, jer mi znamo koliko je to teško sakupiti.
U obnovu crkve i drugih objekata koji su se nalazili oko Franjevačkog samostana na Plehanu do sada je uloženo više od 2 miliona maraka. Za završetak radova u cijelom kompleksu, uključujući izgradnju samostana, potrebno je osigurati još najmanje toliko novca, kaže Filipović.
Crkvu sada gradimo, ona je velik kompleks, sastoji se od 6-7 dijelova, mi smo 4 do sada završili, još nam prostaje drugi i uređenje glavnog dijela unutra. Sad trenutno gradimo knjižnicu, galeriju i muzej uz samostan. i podigli smo ga na onu razinu što se zove robau, dakle samo ono izvana. Treba nam još puno sredstava, naravno tu su bili veliki kompleksi.
Franjevački samostan na Plehanu je duhovno središte Bosanske Posavine. Osnovan je 1875. godine. U ljeto 1992. godine ovaj vjerski kompleks potpuno su uništili pripadnici Vojske Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Dervente, Arnes Grbešić.
Stanje povećane pripravnosti za mostarske vatrogasce na snagu stupilo još 1. maja, prvenstveno zbog visokih temperatura i povećane opasnosti od požara. No osim s prirodom, vatrogasci bitku vode i sa starom i dotrajalom opremom. Adla Dizdar ima detalje.
Veliki je broj vozila u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Mostara stariji od 20 i 30 godina. Sve što mogu učiniti je nastojati otklanjati kvarove na vrijeme, objašnjava Dragan Velagić, zamjenik komandira vatrogasne jedinice.
Kod nas je uvijek taj problem u opremi, ali tu opremu koju imamo, održavamo, evo sad trudimo se, imamo neki mali tehnički problema da otklonimo što se tiče nekim vozilima, da bismo dočekali stoplatne udare sa vozilima i opremom adekvatno za takvo stanje.
Vatrogasci se osim sa opremom muče i sa ljudstvom. Prosjek godina vatrogasne jedinice Mostara donedavno iznosio 50. Ovoga će ljeta pokušati umanjiti taj problem, otkriva Velagić.
U nas je bio donedavno jedan problem i u ljudstvu, iako smo ga pokušao nekako riješiti sa nekim sezonskim radnicima koji će ovo sad preko ljeta biti u našim redovima.
Ponekad i s nad ljudskim naporima vatrogasci se ipak trude odgovoriti na sve zahtjeve koje ljetne vrućine pred njih postave. No u borbi s vatrenim stihijama potrebna im je i pomoć građana.
Otvoreni plamen koristiti i ako se bilo kad koristi da se to dobro ugasi, jer evo vidi se kako odjednom taj vjetar nekako odnekle dođe, puhne. Taj vjetar je najveći neprijatelj vatrogasca, on to prenese požar veoma brzo, pogotovo na ovom području.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Iz kulture od 22. juna do 6. jula u Bihaću se održava festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto. U gradu na Uni, kako javlja Dženita Duraković, sve u znaku ove manifestacije.
Bihaćko ljeto otvorio je Rade Šerbeđija sa svojim bendom Zapadni kolodvor.
U ovim vremenima svaki kazališni festival i bilo koji festival, filmski, bilo koju umjetnost treba podržavati, jer umjetnost treba ovom narodu. I u teškim vremenima, ekonomskim, društvenim, umjetnost je ta koja narod drži vitalnim.
Oduševljene publike izazvale su i predstave koje su narednih dana uslijedile: Umri muški, Helverova noć, Kamernog teatra 55 iz Sarajeva, ali i Prijatelja festivala iz susjedne Hrvatske, Teatra Lektrium iz Zagreba sa predstavom U zajedničkom stanu. Mladen Čutura.
I nama je Bihać uvijek, svaki put kad dođemo, novi, ugodan i fantastičan doživljaj.
Zijad Gračić.
Meni je svaki puta kad u svoju Bosnu i Hercegovinu dođe, meni je uvijek ugodno.
Matija Prskalo.
Osjetila se jedna dobra pozitivna energija i u publici i u samom gradu koji volimo doći.
I višestuko nagrađivana predstava Zagrebačkog teatra Exit pod nazivom Kontrabas našla se na programu ovogodišnjeg Bihaćkog ljeta, a u sklopu programa u saradnji s ambasadom Republike Austrije otvorena je izložba istaknutog austrijskog slikara Gustava Klimta. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti, Mila Dobradović.
Komesar za proširenje Štefan File pokrenuo visoki dijalog na visokom nivou sa političkim liderima Bosne i Hercegovine posvećen procesu pristupanja. Sastanku prisustvuju lideri 7 političkih stranaka, članovi predsjedništva, predsjedavajući vijeće ministara, premijer Federacije Republike Srpske te gradonačelnik Brčkog distrikta. Članovi delegacije parlamenta Bosne i Hercegovine i britanske grupe u Interparlamentarnoj uniji konstatovali u Londonu da u slučaju sjedeći Finci ohrabruje što je provođenje odluke dogovoreno u dijelu koji se odnosi na izbor delegata u Dom naroda. Apelacijno vijeće suda BiH osudilo ali Osmića na 3 godine zatvora zbog ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika u Bugojnu. Sud BiH potvrdio optužnicu protiv Nihada Bojadića koja ga tereti za krivično djelo ratnih zločina na području opštine Jablanica. 3 policajca povrijeđena prilikom hapšenja više osoba na području Banja Luke, uhapšeno 7 osoba zbog sumnje da su počinili krivično djelo teška krađa. Više osoba privedeno zbog krivičnih djela iz oblasti bezbjednosti računarskih podataka u okviru istrage zloupotrebe platnih kartica koju MUP Republike Srpske provodi sa američkim federalnim istražnim birom i policijskim agencijama više zemalja.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Vašoj pažnji preporučujem i naše regionalne emisije koje su na programu 18 i 22 sata. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Milad Obradović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabilović.